Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Senang sekali pagi ini kami juga dapat menjumpai Anda dalam siaran pagi VOA Washington, Jumat 27 Oktober 2017. Dengan pembawa acara, saya Puspita Sariwati. Dan tidak terasa ya, Irfan, saya ditemani oleh Irfan Iksan nih.
Dan sudah seminggu.
Iya, sebentar lagi November.
Iya, dan ini kita ketemu lagi udah di akhir pekan lagi. Kayaknya baru kemarin kita siaran bareng juga ya, bener, di hari Jumat ya. Ya, dan pagi hari ini seperti biasa kerabat kerja di Studio 17. Kita juga masih ditemani oleh produser Erna Wiasi. Dan pagi hari ini juga ada operator Calvin Fowler. Di mana kami akan menyampaikan berbagai berita dan laporan yang telah disusun oleh redaktur kami Jimmy Manan. Di antaranya,
ya, ada berita menarik dari Twitter yang memblokir pemasangan iklan oleh media Rusia. Kata Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson, Bashar al-Assad tidak boleh berperan dalam masa depan Suriah. Pakistan mengejek misi militer Amerika di Afghanistan.
Dan sebentar lagi akan kami sajikan juga berbagai liputan dan laporan internasional, di antaranya lawatan 12 hari Presiden Trump ke Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Vietnam, di mana dia akan menghadiri pertemuan puncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC.
He's raised all kinds of expectations about what he is going to do about North Korea. And if he doesn't do those things, then it threatens his identity, it undermines.
Dan pendengar, ada juga liputan dari dalam negeri pagi ini mengenai Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph Donokan Jr. yang mendatangi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk kembali membicarakan kejadian dilarangnya Jenderal Gatot untuk berkunjung ke Amerika beberapa waktu lalu.
Mereka berjanji hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Komitmen Amerika Serikat terhadap strategic partnership yang dilakukan dengan Indonesia.
Nah, sebelum berita serta laporan-laporan tadi, kami awali dulu dengan Warta Berita Dunia disampaikan Jimmy Manan.
Media sosial Twitter pada Kamis mengumumkan pihaknya akan memblokir setiap pemasangan iklan di situsnya yang berasal dari media berita Sputnik dan RT yang disponsori Rusia. Perusahaan itu dalam pernyataan di blognya mengatakan pihaknya telah mengambil langkah itu sebagai bagian dari komitmennya untuk melindungi integritas penggunaan Twitter. Twitter mengutip laporan yang diterbitkan Januari lalu oleh Badan Intelijen Amerika yang menyimpulkan pemerintah Rusia berupaya mengganggu pemilihan presiden pada 2016. Awal tahun ini, masyarakat intelijen Amerika menyebut RT dan Sputnik sebagai pelaksana upaya yang disponsori Rusia untuk mengganggu pemilihan presiden 2016. Sesuatu yang tidak kami kehendaki terjadi di Twitter, kata pernyataan perusahaan itu. Dalam laporannya, masyarakat intelijen menyimpulkan dengan tingkat kepercayaan tinggi, Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan sebuah kampanye untuk mempengaruhi serta ditujukan melemahkan kepercayaan publik kepada proses demokratik Amerika, mencemarkan Menteri Hillary Clinton serta merugikan peluangnya untuk bisa terpilih sebagai presiden. Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan pemimpin Suriah Bashar al-Assad dan keluarganya tidak akan berperan dalam masa depan negara itu. Amerika menghendaki sebuah Suriah yang utuh dan bersatu tanpa peran untuk Bashar al-Assad di dalam pemerintahan, kata Tillerson kepada reporter di Jenewa. Kekuasaan keluarga Assad sudah berakhir, isunya adalah bagaimana hal itu akan diselenggarakan. Tillerson membuat komentar itu setelah melakukan pembahasan yang bermanfaat dengan utusan PBB ke Suriah, Stefan de Mistura. Mistura direncanakan akan menyidangkan kembali pembicaraan perdamaian yang disponsori PBB dalam minggu-minggu ke depan, menyusul kemajuan di medan tempur oleh pasukan Assad yang didukung Rusia. Kegagalan keamanan Amerika di Afghanistan terlihat dari kejadian-kejadian minggu ini ketika Menteri Luar Negeri Rex Tillerson tidak bisa keluar dari pangkalan militer dan mengundang pemimpin-pemimpin Afghanistan ke dalam bunkernya untuk bertemu. Demikian kata Pakistan pada Kamis. Situasi ini memperlihatkan keseluruhan kegagalan Amerika meskipun telah bertempur selama 16 tahun, kata Menlu Kawaya Asif. Dia memberi briefing kepada Komite Parlemen untuk Masalah Luar Negeri di Islamabad. Pakistan sedang mengusahakan hubungan yang transparan berdasarkan kesetaraan dengan Amerika dan siap memberikan kerjasama penuh dalam memerangi terorisme, tetapi tanpa mengorbankan kedaulatannya, dan kalau ada upaya mengkambing hitamkan Islamabad, hal itu tidak akan diterima. Demikian kata Menteri. Menlu Tillerson mengunjungi Afghanistan Senin di mana dia tinggal 2 jam dan berbicara dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan pemimpin-pemimpin lainnya di pangkalan militer Bagram, sekitar 60 km utara Kabul. Pejabat mengutip keprihatinan keamanan sebagai penyebab penyelenggaraan pertemuan itu di pangkalan. Ketua lokal dari Amnesty International di Turki telah ditahan oleh pengadilan Turki dengan tuduhan terorisme terkait penggunaan sebuah app telepon. Demikian kata kelompok aktivis itu. Amnesty International mengumumkan lewat Twitter keputusan pengadilan untuk memenjarakan ketuanya Taner Kilic, dan Amnesty tidak akan berhenti berjuang sampai dia bebas. Kilic telah ditahan di penjara selama 5 bulan dan terancam 15 tahun penjara karena mengunduh Bylog, sebuah app pengiriman pesan terenkripsi yang populer. Penguasa Turki mengatakan app itu digunakan oleh pendukung Fethullah Gulen, ulama Turki yang tinggal di Amerika dan dituduh oleh Turki bertanggung jawab atas kudeta gagal musim panas yang lalu. Gulen berulang kali membantah dirinya terlibat dalam upaya kudeta itu, meskipun Ankara menuduh dia adalah otak dari upaya penggulingan yang gagal itu. Mahkamah Agung Turki menetapkan pengunduhan app seperti itu ke ponsel seseorang merupakan bukti orang itu adalah anggota kelompok teroris.
Pendengar, setelah kita ikuti tadi warta berita, sekarang kita lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Puspita Sariwati.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik 71,80 menjadi 23.400. Indeks Nasdaq turun 7,12 menjadi 6.556. Dan indeks Standard & Poor's naik 3,25 menjadi 2.560. Sedangkan di Eropa, indeks Financial Times London naik 39,29 menjadi 7.486. Indeks DAX Jerman naik 179,87 menjadi 13.133. Dan CAC Paris naik 80,51 menjadi 5.455. Dan di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 32,16 poin menjadi 21.739. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 100,51 menjadi 28.202. Berikut nilai dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar bernilai 0,86 euro dan 0,76 pound sterling Inggris. 1 dolar Amerika sama dengan 114 yen Jepang. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.587 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditi penting pada penutupan pasar Kamis sore di New York sebagai berikut. harga minyak mentah naik 1,02 menjadi $59.46 per barel. Harga emas turun 10,12 menjadi $1,267 per troy ounce. Sedangkan harga hasil-hasil pertanian, biji coklat naik 32 poin menjadi $2,119 per ton. Dan harga kopi naik 4,5 sen menjadi $1.24 per pon. Dengar kami sampaikan kini laporan internasional. Warga Kenya hari Kamis memberikan suara untuk memilih presiden dalam pemilihan kedua. Tetapi dibandingkan pemilu pada 8 Agustus, jumlah pemilih tampaknya lebih rendah. Dan demonstrasi disertai kekerasan terjadi di beberapa kubu oposisi. Adanya masalah keamanan memaksa pemungutan suara di beberapa daerah ditunda hingga hari Sabtu. Mahkamah Agung memerintahkan pemilihan pertama dilaksanakan ulang dengan alasan ada penyimpangan yang dituding dilakukan Komisi Pemilihan Negara itu. Laporan wartawan VOA Jill Craig dari Nairobi disampaikan Carlina Amkas.
Situasi pemilihan Presiden Kenya yang kedua tahun 2017 berbeda jauh dibanding pada pemilihan pertama. Jacob Maina memberikan suaranya di Dagoretti, wilayah di Nairobi yang dianggap sebagai kubu partai yang berkuasa.
Things were good, actually cool, but the people didn't show up like last time.
Maina mengatakan segalanya ternyata berjalan baik, tenang, tetapi orang yang datang untuk memilih tidak sebanyak pada pemilihan sebelumnya. Seorang petugas di tempat pemungutan suara atau TPS di Matare, daerah kumuh di Nairobi, mengatakan dari 656 pemilih yang terdaftar di lokasi itu, hanya sekitar 50 yang datang untuk memilih antara jam 6 dan 11 pagi hari Kamis. Ia mengatakan dalam pemilihan Agustus, lebih dari 200 pemilih memberikan suara pada periode yang sama. Pemimpin oposisi Raila Odinga menginstruksikan pendukungnya untuk memboikot pemilihan itu karena tuntutannya untuk menunda pemungutan suara dan mengganti anggota komisi pemilihan ditolak. Presiden Uhuru Kenyatta, pemenang pemilihan pertama yang dibatalkan Mahkamah Agung hari Kamis mengatakan 90% negara itu tenang, damai, dan memberikan suara. Ia juga mengatakan hak pemilih untuk memberikan suara dan hak mereka yang memilih untuk memboikot harus dihormati. Meskipun umumnya situasi di TPS damai, di beberapa tempat tidak demikian halnya. Di Kisumu, kota di Nairobi Barat, kubu Odinga, banyak TPS tidak dibuka karena keprihatinan terkait keamanan, dengan demonstran memasang perintang jalan dan menyalakan api. Seorang laki-laki meninggal akibat luka tembak dan 3 lainnya luka-luka. Di daerah kumuh Nairobi, Kibera dan Matare, polisi menembakkan gas air mata dan demonstran melemparkan batu. Seorang laki-laki ditembak mati di Matare. Organisasi HAM, Amnesty International, mengatakan penelitinya menyaksikan 12 pemuda di Kibera mencoba memblokir pintu masuk ke satu TPS dan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkannya. Dan di kawasan kumuh Mombasa, Bangladesh, anak-anak muda melumurkan tinja ke dinding satu TPS dan mengusir petugas pemilu sebelum ketertiban bisa dipulihkan. Kami siang, mayoritas wilayah pesisir Kenya damai. The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar, ini sekarang nggak kerasa kita sudah mau akhir Oktober, terus udah gitu masuk
minggu depan
November.
November.
Terus gak kerasa udah Desember, akhir tahun Januari, kita udah ketemu lagi dengan penghargaan Grammy Award. Yang seperti biasa pasti VOA akan full melaporkan. Nah, bicara soal Grammy Award ini ada yang menarik. Kan kalau ingat peristiwa di awal tahun 2017 ini di Grammy Award itu, Drake, penyanyi dan rapper Drake ini kan dia dapat dua
penghargaan.
Menang kan di dua kategori. Yang
apa, kategori apa saja?
Rap untuk Best Rap Song sama Best Rap Performance. Tapi setelah dapat dianya nggak hadir karena lagi ada konser juga di Inggris.
Yeah.
Tapi waktu saat itu dia setelah menang dia malah sebenarnya bingung. Kok bisa menang gitu di kategori rap ya gitu. Waktu
dikasih
itu kan gitu kan.
Mau ya?
Nah, dia karena dia ngerasa dia enggak layak sebenarnya untuk dapat itu di kategori gitu. Karena lagunya itu bukan lagu rap dia bilang. Nah, enggak tahu nih apakah berhubungan apa enggak gitu ya, tapi kan hari ini sebenarnya deadline untuk mendaftarkan ke Grammy kan. Para musisi mendaftarkan apa yang
sudah
jagoannya
capai,
iya
gitu
di
ya?
Grammy buat masuk nominasi kan untuk masuk list. Ternyata Drake tidak memasukkan albumnya More Life untuk apapun kategorinya di Grammy yang tahun nanti nih, yang Januari 2020.
Padahal albumnya itu kan bagus kan?
Bagus.
Dan sudah terkenal ya?
Sudah terkenal dan bahkan kalau nggak salah itu sudah lebih dari 2 juta kopi terjual.
Iya, padahal
gitu.
Baru diluncurkan kan?
Iya, dan hitsnya kan juga banyak kan, salah satunya Fake Love. Ini juga yang berada di peringkat 10 teratas lagu-lagu gitu ya, tangga lagu, termasuk di Amerika juga. Jadi orang juga yang, ini kenapa Drake ya? Apakah berhubungan kayak peristiwa yang kemarin?
Ya,
kenapa
malu,
dia nggak daftar?
Iya.
Gitu, dan cuman sampai saat ini representatifnya ataupun labelnya dimintai komentar masih
diam
belum
saja
masih
ya.
Diam. Nah,
ya kita tunggu saja perkembangannya ya. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kita sampaikan lagi berita atau informasi selanjutnya. Pada tanggal 3 November, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memulai lawatan 12 hari ke Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Vietnam, di mana dia akan menghadiri pertemuan puncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik, APEC, dan Filipina ya. Koresponden VOA Brian Peden melaporkan sekutu-sekutu militer Amerika Serikat di kawasan tersebut diduga akan berhati-hati menghadapi Trump dan terfokus pada bidang-bidang yang disepakati bersama, terutama mengenai Korea Utara saat mereka menjadi tuan rumah presiden itu. Laporan selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring.
Selama kunjungan resmi pertamanya ke Asia, Presiden Trump berencana menggalang dukungan internasional yang lebih besar untuk menekan rezim Kim Jong-un agar menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya. Mencegah Korea Utara mengembangkan rudal antar benua nuklir atau ICBM yang bisa mencapai daratan Amerika telah menjadi prioritas keamanan nasional tertinggi bagi Trump. Kata John Delury, analis Korea Utara di Universitas Yonsei.
He's raised all kinds of expectations about what he is going to do.
Dia telah meningkatkan berbagai harapan tentang apa yang akan dia lakukan mengenai Korea Utara. Dan jika ia tidak melakukannya, itu akan benar-benar mengancam jati dirinya, menurunkan integritas dan reputasinya.
Pemerintahan Trump telah bekerja dengan Tiongkok dan Rusia di PBB untuk meloloskan sanksi ekonomi lebih berat yang dapat mengurangi perdagangan Korea Utara sebesar 90% dan impor minyak sebesar 30% dan juga memberlakukan sanksi Amerika sendiri. Namun, sekutu militer Amerika, Jepang dan Korea Selatan tidak sepaham dengan penekanan Trump terkait kemungkinan penggunaan kekuatan militer dan retorika mengancam akan menghancurkan Korea Utara jika diprovokasi. Di Jepang, Trump akan bertemu dan kemungkinan bermain golf dengan Perdana Menteri Shinzo Abe yang mungkin adalah teman terdekatnya di Asia. David Straub, analis Korea Utara di Sejong Institute, mengemukakan
President Trump and President Prime Minister Abe also agree.
Presiden Trump dan Perdana Menteri Abe juga sepakat dalam sejumlah isu, khususnya masalah Korea Utara.
Dukungan publik di Jepang untuk sikap tegas Abe dalam bidang keamanan nasional meningkat setelah Korea Utara melakukan 2 uji coba rudal melintasi wilayah udara Jepang dan membantu koalisi konservatifnya menang telak dalam pemilihan parlemen minggu lalu. Walaupun Abe telah menyuarakan dukungan kuat untuk kebijakan tekanan maksimum Trump, para pejabat di Tokyo diam-diam mengindikasikan bahwa ancaman kekuatan militer itu adalah taktik diplomatik untuk mendapatkan konsesi dari Korea Utara dan Tiongkok. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in diduga juga menekankan aliansi negaranya dengan Amerika Serikat yang sudah lama dan tak tergoyahkan ketika bertemu dengan Trump di Seoul. Namun pemimpin Korea Selatan yang liberal ini secara terbuka menentang penggunaan kekuatan militer di Semenanjung Korea yang dapat menjerumuskan wilayah tersebut ke dalam perang yang menghancurkan. Trump menggambarkan upaya Moon selama ini untuk melibatkan Korea Utara dalam dialog sebagai bujukan yang tidak akan membawa hasil. Untuk saat ini, perbedaan antara Seoul dan Washington tidak mengemuka di tengah-tengah uji coba rudal dan nuklir Korea Utara yang terus berlanjut dan penolakan Pyongyang untuk melakukan pembicaraan antar Korea atau bahkan untuk menerima tawaran bantuan kemanusiaan dari Korea Selatan.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Duta Besar Amerika untuk Indonesia Joseph Donokan Jr. Kamis mendatangi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk kembali membicarakan kejadian dilarangnya Jenderal Gatot Normantio untuk berkunjung ke Amerika beberapa waktu lalu. Menteri Retno Marsudi menyatakan pelarangan Jenderal Gatot ke Amerika karena kesalahan administrasi. Selanjutnya, Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Pelarangan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Normantio berkunjung ke Amerika Serikat pekan lalu masih menyisakan kekesalan sebagian pihak. Alasannya dia mesti menghadiri konferensi Panglima Angkatan Bersenjata Sedunia yang membahas pencegahan kelompok ekstremis di Washington DC atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Jenderal Joseph F. Dunford. Dalam keterangan pers di kantornya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kedatangan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph Donovan Kamis. Keduanya membahas mengenai pelarangan Jenderal Gatot memasuki wilayah negara adik kuasa tersebut. Menlu Retno menyatakan faktor penyebab sempat dilarangnya Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio karena kesalahan administrasi. Menurut Retno, Amerika menegaskan bahwa saat ini tidak ada larangan terbang bagi Gatot Normantio untuk ke Amerika Serikat.
Mereka mengatakan faktor penyebab adalah kesalahan administrasi. Saat ini tidak terjadi larangan terbang. Mereka menyambut baik Jenderal Gatot kalau akan bepergian ke Amerika Serikat. Mereka berjanji hal semacam ini tidak akan terjadi lagi. Komitmen Amerika Serikat terhadap strategic partnership yang dilakukan dengan Indonesia.
Lebih lanjut, Retno mengungkapkan saat ini Amerika tidak lagi mencegah Jenderal Gatot datang ke negara itu dan akan menyambut baik kedatangan Jenderal Gatot ke Amerika kapan saja. Dalam pertemuan dengan Duta Besar Donovan, Retno mengatakan Kepala Perwakilan Diplomatik Amerika di Indonesia itu sekali lagi menyatakan penyesalan dan permohonan maaf atas kejadian itu. Pengamat hubungan internasional dari Presiden University Teku Reza Shah mengatakan pemerintah Amerika harus secara jelas dan tegas menjelaskan tentang kesalahan administrasi yang dimaksud. Karena menurutnya kesalahan administrasi itu sangat banyak. Menurutnya harus ada transparansi yang jelas.
Harus tegas, administrasi-administrasi Amerika atau administrasi dalam proses berhubungan dengan Indonesia. Kesalahan administrasi itu bisa macam-macam. Nah, dengan demikian kita harus yakin bahwa masalah administrasi bukan dari pihak kami. Karena kalau kesalahan administrasinya dikatakan makro, berarti ada file dari kami yang kurang, kan? Misalnya begini, semua pejabat tinggi militer Indonesia pasti pernah bertugas di Timur-Timur, kan? Apakah ini kedekatan panglima kami dengan tokoh-tokoh Islam yang ada di Indonesia? Apakah ini? Padahal tugas seorang panglima adalah dekat dengan siapapun. Akibatnya kita kan menebak-nebak terus.
Jenderal Gatot Normantio seharusnya berada di Washington DC sejak akhir pekan lalu untuk menghadiri acara konferensi Panglima Angkatan Bersenjata Sedunia yang membahas pencegahan kelompok ekstremis. Namun rombongan Gatot dilarang masuk wilayah Amerika meski telah memiliki visa dan undangan resmi. Gatot lalu memutuskan batal terbang setelah melapor ke Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Insiden itu bermula pada Sabtu siang lalu di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Rombongan Gatot yang berjumlah 6 orang tadinya akan terbang ke Washington DC menggunakan pesawat Emirates Airline bernomor EK357 pukul 17.50. Saat akan check-in, sejumlah staf Emirates menghampiri rombongan Gatot. Mereka mengatakan Gatot dan rombongan tidak bisa terbang karena ada larangan dari imigrasi Amerika Serikat. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, pada Olimpiade musim panas tahun lalu di Rio, seorang pelatih slalom kano Jerman meninggal akibat luka parah yang dialaminya dalam sebuah kecelakaan mobil. Tapi jantungnya tidak cedera dan diberikan kepada perempuan Brazil berusia 60 tahun yang sudah terbaring di tempat tidur selama hampir 5 tahun karena masalah jantung. Sekarang dia mendedikasikan hidup barunya kepada lelaki yang memberinya jantung. Laporan wartawan VOA Kevin Enoch selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Sains dan Kesehatan berikut ini.
4 tahun setelah serangan jantung yang membuat Yvonette Baltazar terbaring di tempat tidur, dia menerima jantung baru dari Stefan Henze, pelatih atlet Olimpiade Jerman yang meninggal di Rio. Sekarang dia bisa berjalan dan bertekad menjalani kehidupan untuk menunjukkan penghargaannya kepada pelatih atlet Olimpiade itu.
Mengenai gerak jalan dan lomba, saya melakukan gerak jalan pertama saya beberapa waktu lalu dan merupakan penghormatan kepada mendiang. Untuk saya dan untuk dia, karena saya tidak dapat berjalan sejauh 3 km tanpa jantung yang diberikannya. Saya melakukannya dalam 36 menit. Bagi saya, itu adalah sebuah kemenangan. Rasanya saya memenangkan medali emas. Dan saya juga merasa ini adalah cara untuk berterima kasih kepadanya.
Dokter mengatakan tidak ada yang tidak dapat dia lakukan.
Jantungnya hebat, luar biasa, berfungsi dengan baik, dan jantung itu sekarang memungkinkan dia mengubah sejarah hidupnya. Dulu kemampuannya sangat terbatas dan perkembangannya tidak menggembirakan. Sekarang perkembangannya akan jauh lebih baik.
Berikut kami sampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pembebasan Raqqa belum lama ini oleh pasukan demokratis Suriah SDF yang dibantu koalisi mengalahkan ISIS pimpinan Amerika, merupakan saat yang menentukan dalam perang melawan teror yang telah menyatakan diri tak terkalahkan ini. Dalam beberapa hari terakhir, pertempuran sengit memperebutkan kota yang dinyatakan sebagai ibu kota kekhalifahan ISIS itu, ratusan militan ISIS menyerahkan diri kepada SDF. Dan berakhirlah kekejaman ISIS yang telah berlangsung di kota itu selama bertahun-tahun. Dalam mengumumkan kemenangan itu, Letnan Jenderal Paul Funk, Komandan Satuan Tugas Gabungan Inherent Resolve, mengemukakan bahwa Raqqa merupakan penjara yang dibentengi selama pendudukan ISIS.
Terrorists operated with impunity and stunned the civilized world by televising torture, mass executions, and other unspeakable atrocities.
Teroris beroperasi dengan impunitas dan mencengangkan dunia beradab dengan penyiksaan, eksekusi massal, dan kekejaman mengerikan lain yang disiarkan melalui televisi. Demikian Letnan Jenderal Paul Funk. Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dalam pernyataan mengatakan, selagi SDF dan pasukan koalisi memastikan bahwa ISIS dikalahkan secara militer di mana mereka masih berada di Suriah, tahap baru sedang berlangsung, di mana Amerika dan sekutu-sekutunya bekerja keras dalam upaya stabilisasi dengan mitra-mitra setempat untuk membantu wilayah-wilayah yang telah dibebaskan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Heather Nauert, berbicara mengenai prioritas segera, termasuk menyediakan kebutuhan kemanusiaan urgen kepada warga yang telah melarikan diri dari Raqqa ke wilayah-wilayah sekitarnya.
Clearing the explosive remnants of war such as IEDs and mines from critical infrastructure such as hospitals, roads and schools.
Membersihkan sisa-sisa peledak seperti ranjau dan bom rakitan dari infrastruktur penting seperti rumah sakit, jalan-jalan dan sekolah. Mendukung upaya menegakkan keamanan dasar. Menjalankan kembali layanan esensial, seperti air minum, listrik, layanan kesehatan. Rehabilitasi infrastruktur untuk menstabilkan dan mendorong kepulihan ke situasi normal, dan akhirnya menciptakan kondisi yang memungkinkan kepulangan sukarela warga Suriah ke rumah mereka. Demikian Heather Nauert yang menambahkan, Amerika juga terlibat dalam upaya mendukung para pejabat lokal, mendukung badan lokal seperti Dewan Sipil Raqqa dan Dewan Sipil Taqba dan upaya mereka mengambil alih tanggung jawab untuk keamanan pasca pembebasan dan juga pemerintahan dengan syarat bahwa mereka representatif, dipimpin sipil, dan kredibel di mata warga yang mereka layani. Amerika juga berusaha meredakan kekerasan di seluruh Suriah, sebagaimana dikatakan Menteri Tillerson, mengurangi kekerasan di Suriah akan memungkinkan Amerika, sekutu-sekutu dan mitra-mitranya lebih terfokus pada memajukan upaya diplomatik yang dipimpin PBB. Dalam kerangka resolusi Dewan Keamanan 2254 yang bertujuan mencapai transisi politik sejati yang menghormati kehendak rakyat Suriah.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran pagi VOA Washington untuk Anda 27 Oktober 2017. Berbagai rubrik akan kami sajikan nanti.
Ya, bersama saya Irfan Ihsan. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, apa kabar dan selamat menyambut akhir pekan. Pagi hari ini kami temani kembali dengan berbagai berita dan laporan. Di antaranya peluncuran berkas terakhir dokumen yang mungkin dapat lebih menjelaskan saat paling gelap dalam sejarah kota di negara bagian Texas, yaitu mengenai pembunuhan Presiden John F. Kennedy.
Ya, menarik sekali itu ya, sejarah dan juga tragedi. Namun, sebelum acara-acara tadi, kini kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Jimmy Manan.
Media sosial Twitter pada Kamis mengumumkan pihaknya akan memblokir setiap pemasangan iklan di situsnya yang berasal dari media berita Sputnik dan RT yang disponsori Rusia. Perusahaan itu dalam pernyataan di blognya mengatakan pihaknya telah mengambil langkah itu sebagai bagian dari komitmennya untuk melindungi integritas penggunaan Twitter. Twitter mengutip laporan yang diterbitkan Januari lalu oleh Badan Intelijen Amerika yang menyimpulkan pemerintah Rusia berupaya mengganggu pemilihan presiden pada 2016. Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengatakan pemimpin Suriah Bashar al-Assad dan keluarganya tidak akan berperan dalam masa depan negara itu. Amerika menghendaki sebuah Suriah yang utuh dan bersatu tanpa peran untuk Bashar al-Assad di dalam pemerintahan, kata Tillerson kepada reporter di Jenewa. Kekuasaan keluarga Assad sudah berakhir, isunya adalah bagaimana hal itu akan diselenggarakan. Tillerson membuat komentar itu setelah melakukan pembahasan yang bermanfaat dengan utusan PBB ke Suriah, Stefan de Mistura. Kegagalan keamanan Amerika di Afghanistan terlihat dari kejadian-kejadian minggu ini ketika Menteri Luar Negeri Rex Tillerson tidak bisa keluar dari pangkalan militer dan mengundang pemimpin-pemimpin Afghanistan ke dalam bunkernya untuk bertemu. Demikian kata Pakistan pada Kamis. Situasi ini memperlihatkan keseluruhan kegagalan Amerika meskipun telah bertempur selama 16 tahun, kata Menlu Kawaya Asif. Dia memberi briefing kepada Komite Parlemen untuk Masalah Luar Negeri di Islamabad. Pakistan sedang mengusahakan hubungan yang transparan berdasarkan kesetaraan dengan Amerika dan siap memberikan kerjasama penuh dalam memerangi terorisme, tetapi tanpa mengorbankan kedaulatannya, dan kalau ada upaya mengkambing hitamkan Islamabad, hal itu tidak akan diterima. Demikian kata Menteri. Ketua lokal dari Amnesty International di Turki telah ditahan oleh pengadilan Turki dengan tuduhan terorisme terkait penggunaan sebuah app telepon. Demikian kata kelompok aktivis itu. Amnesty International mengumumkan lewat Twitter keputusan pengadilan untuk memenjarakan ketuanya Taner Kilic, dan Amnesty tidak akan berhenti berjuang sampai dia bebas. Kilic telah ditahan di penjara selama 5 bulan dan terancam 15 tahun penjara karena mengunduh Bylog, sebuah app pengiriman pesan terenkripsi yang populer. Penguasa Turki mengatakan app itu digunakan oleh pendukung Fethullah Gulen, ulama Turki yang tinggal di Amerika dan dituduh oleh Turki bertanggung jawab atas kudeta gagal musim panas yang lalu.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Saya Puspita Sariwati akan menyampaikan siaran pagi VOA Rabu hari Jumat 27 Oktober 2017. Pagi ini saya ditemani oleh Ervan. Apa kabar Ervan?
Baik-baik, kalau udah weekend sih langsung baik.
Senang ya, segar.
Senang menyambut weekend. Dari Studio 17 di VOA Washington DC, kami juga bersama produser siaran Erna Wiyasi dan teknisi kami Kelvin Fowler pagi hari ini.
Ya, dan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan menjelaskan ada 6 topik pembahasan, diantaranya soal persiapan Asian Games dan penataan kampung kumuh di Jakarta.
Mereka menemui dan kita dengarkan aja, tapi saya tidak ada komentar, apa, dengerin aja.
Yayasan Borneo Orangutan Survival atau BOS ingin menciptakan hutan lindung khusus di Kalimantan bagi satu-satunya orangutan albino di dunia. Ikutilah perbincangan VOA dengan Direktur BOS, Dr. Jamartin Sihit.
Kita takut orang justru mengambil dan menjualnya ke pasar gelap. Karena itu kita mau bikin pulau di dalam pulau, sehingga ada double protection untuk dia.
Pendengar, selain itu akan kami sajikan pula rubrik Amerika Kini dan laporan-laporan internasional.
Nah, pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama laporan ekonomi dan bisnis, kali ini mengenai pasar kerja di Amerika. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
DPR Amerika hari Kamis menyetujui rencana anggaran tahun 2018 senilai $4 triliun, sebuah langkah penting menuju pengajuan rancangan undang-undang pemotongan pajak dari Partai Republik. Rancangan undang-undang itu disetujui dengan selisih suara tipis, 216 dan 212, meski mendapat perlawanan detik-detik terakhir dari beberapa legislator Republik. Lolosnya rencana anggaran ini di DPR meningkatkan peluang diajukannya rancangan undang-undang pemangkasan pajak di Senat, meskipun masih harus diambil banyak keputusan sulit. Lolosnya rencana anggaran itu merupakan kemenangan bagi Presiden Donald Trump dan para pemimpin Partai Republik di Kongres yang telah bersumpah untuk merombak undang-undang perpajakan, prestasi yang belum pernah dicapai dalam lebih dari 4 dasawarsa. Rencana Partai Republik itu ditentang oleh Partai Demokrat yang berpendapat hal itu terutama akan menguntungkan orang kaya dan perusahaan-perusahaan. Restoran Brands, perusahaan yang mengelola Burger King dan Tim Hortons, mencatat penjualan kuat pada kuartal ketiga di rumah makan penjual hamburger Whopper di Amerika. Restoran Brands memperoleh pemasukan $91.4 juta atau 37 sen per saham untuk kurun waktu 3 bulan yang berakhir tanggal 30 September. Penghasilan setelah dikurangi dengan pelunasan hutang dan biaya satu kali lain tercatat 58 sen per saham. Itu jauh melebihi perakiraan 49 sen per saham oleh para analis yang disurvei riset investasi Zacks. Perusahaan yang berpusat di Oakville, Ontario itu setahun yang lalu memperoleh pemasukan $86.3 juta atau 36 sen per saham. Pendapatan perusahaan naik dari $1.08 miliar menjadi $1.21 miliar. Penjualan di lokasi Burger King yang telah dibuka setidaknya satu tahun naik 3.6%, meningkat dua kali lipat dibanding kenaikan tahun sebelumnya 1.7%. Kinerja tersebut didukung oleh kenaikan penjualan sebesar 4% di lokasi-lokasi Amerika yang telah dibuka setidaknya setahun. Untuk Tim Hortons, metrik tersebut naik tipis 0.3%. Saham Restaurant Brand International Incorporated naik 47 sen menjadi $67.86 pada perdagangan Kamis pagi. Sekian laporan ekonomi dan bisnis dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ISIS di Timur Tengah mengalami kekalahan dan kelompok militan itu pindah ke bagian-bagian Afrika serta tempat-tempat lainnya. Tetapi pejabat tinggi keamanan Amerika mengatakan hengkangnya ISIS bukan berarti terorisme di wilayah itu berakhir. Dalam wawancara dengan televisi Al-Hura minggu ini, Penasehat Keamanan Nasional Amerika H.R. McMaster memperingatkan bahaya pengaruh Iran di Timur Tengah. Laporan wartawati VOA, Zlatika Hoek dari Washington, lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Sebelum masuk pesawat untuk pergi ke Texas, Presiden Trump menjawab pertanyaan wartawan mengenai berbagai isu, termasuk kemajuan usaha Amerika dalam mengalahkan ISIS di Irak dan Suriah.
We are decimating ISIS in the Middle East. What's happening is they'll go to parts of Africa, they'll go to other places.
Kita menumpas ISIS di Timur Tengah. Yang terjadi adalah mereka akan pergi ke beberapa bagian Afrika dan ke tempat lain. Kalau mereka sampai di sana, kita hadapi mereka.
ISIS telah menghancurkan bagian-bagian Irak dan Suriah dalam upaya mendirikan kekhalifahan Islam. Tetapi kelompok itu bukan satu-satunya kekuatan negatif di wilayah itu, ujar Jenderal McMaster.
As everybody knows, the Iranians have done a very good job also of infiltrating and subverting.
Seperti kita ketahui, Iran juga bekerja keras menginfiltrasi dan menggulingkan institusi dan fungsi negara Irak, serta membentuk milisi-milisi yang berada di luar kekuasaan pemerintah Irak.
McMaster mengatakan milisi yang didukung Iran mengobarkan kekerasan sektarian di daerah-daerah yang bergejolak seperti daerah Kurdi di Irak Utara.
They played a role in politically dividing the Kurdish regional government.
Mereka berperan secara politis memecah belah pemerintah daerah Kurdi dan memecah belah Partai Serikat Patriotik Kurdistan di Sulaimaniyah dan kemudian memanfaatkan perpecahan itu untuk memenuhi kepentingan mereka. Itulah yang memprihatinkan.
McMaster mengatakan Iran terlibat dalam setiap konflik regional termasuk Irak, Suriah, dan Yaman. Ia mengatakan peran Iran dalam merongrong stabilitas harus dihadapi sebelum kaki tangan mereka memegang kekuasaan di wilayah itu seperti kelompok teroris Hizbullah di Lebanon.
We were commemorating yesterday the 34th anniversary of the mass murder attacks that killed U.S. Marines.
23 Oktober adalah ulang tahun ke-34 serangan pembunuhan massal yang menewaskan marinir-marinir Amerika dan juga membunuh pasukan payung Prancis. Dan mereka membunuh tentara yang berada di sana untuk mewujudkan perdamaian, mengakhiri perang saudara yang sangat merusak. Tetapi Hizbullah ingin, seperti yang biasa mereka lakukan, mengekalkan konflik supaya mereka bisa menyebut diri sebagai pendukung dan pelindung komunitas yang dirugikan, komunitas Syiah di Lebanon. Akibatnya pemboman dan pembunuhan massal itu kembali menyeret rakyat Lebanon ke dalam perang saudara yang mematikan selama 7 tahun.
Dalam kunjungan ke Arab Saudi dan Qatar awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson mengupayakan hubungan yang lebih erat antara negara-negara yang bertikai di Teluk Persia dan tetangga mereka supaya bisa bersama-sama melawan pengaruh Iran.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Presiden Donald Trump terbang menuju Dallas pada malam sebelum tenggat waktu peluncuran berkas terakhir dokumen yang mungkin dapat menjelaskan saat paling gelap dalam sejarah kota di negara bagian Texas itu, yaitu pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Berikut laporan reporter VOA, Peter Henlein, disampaikan Joko Santoso.
Presiden Kennedy ditembak ketika berkendaraan di Dallas, Texas bersama istrinya Jackie pada 22 November 1963. Agen Secret Service Clint Hill berlari ke limusin kepresidenan beberapa detik setelah tembakan fatal itu mengenai presiden. Katanya,
I thought it must have been a fatal wound. But I didn't know for sure.
Saya merasa itu adalah cedera mematikan, tetapi saya belum yakin waktu itu. Satu-satunya yang Ibu Kennedy katakan, "Oh Jack, apa yang telah mereka lakukan?" Dan kemudian dia mengatakan, "Jack, aku cinta kepadamu." Lee Harvey Oswald, seorang pembelot dari Uni Soviet, dituduh sebagai pelaku pembunuhan Kennedy itu.
I didn't shoot anybody, no, sir.
Dua hari kemudian, Oswald ditembak mati oleh pemilik sebuah klub malam, Jack Ruby, sehingga memicu kecurigaan adanya sebuah konspirasi. Presiden Trump baru-baru ini mengumumkan dalam sebuah cuitan dia akan mengizinkan kumpulan dokumen terakhir dari Presiden Kennedy ini dirilis. Sebuah pembeberan dokumen-dokumen ini bisa memperjelas pembunuhan Presiden Kennedy, kata pakar politik Larry Sabato.
It will be a significant moment because finally, after nearly 54 years,
ini merupakan momen penting karena akhirnya setelah hampir 54 tahun peneliti akan punya semua informasi yang dimiliki pemerintah dan mampu melakukan evaluasi terhadap pembunuhan Kennedy. Khususnya, Sabato dan pakar-pakar lainnya ingin tahu apa yang diketahui berbagai badan pemerintah tentang lawatan Oswald ke Kedutaan Besar Soviet dan Kuba di Mexico City sebelum penembakan itu.
I want to learn more about what they really knew in advance. And why, if we can find out from the documents,
saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang mereka ketahui sebelumnya dan mengapa, kalau bisa kita temukan di dalam dokumen-dokumen itu, mereka tidak bersedia berkomunikasi satu sama lainnya. Komisi Warren yang resmi dibentuk untuk menyelidiki pembunuhan ini telah menyimpulkan Oswald bertindak sendiri. Tetapi publik sejak lama skeptis dengan temuan ini. Meskipun skeptis, namun bukti kuat belum ada yang bisa menyimpulkan ada orang lain selain Oswald yang terlibat dalam penembakan ini.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih bersama kami di akhir pekan ini. Kalau akhir pekan ini juga saatnya biasanya sejenak relax.
Relax, bisa nonton konser.
Atau dengerin lagu-lagu koleksi-koleksi lama, lucu juga loh buat menghilangkan stres.
Iya, bagus juga tuh. Iya, ngomong-ngomong koleksi lama, ada penyanyi nih, Spas, biasanya sering duet ini ya. Dolly Parton dengan Kenny Rogers ya.
Island in the Stream ya kalau salah juga ya.
Iya. Nah, kabarnya mereka akan mengadakan ini ya, konser tapi
konser
duetnya
perpisahan.
Final. Duet terakhir itu katanya itu. Kenapa tuh ya?
Iya, jadi memang konser ya sudah kemarin ya. Jadi konser final ini sebenarnya farewell konsernya khususnya untuk Kenny Rogers
ya.
Karena Kenny Rogers ini yang sekarang usianya 79 tahun ini kan menderita sakit. Yang dia akhirnya memilih untuk pensiun dari dunia musik.
Oh ya, istirahat ya.
Istirahat total dia dari dunia musik, karena kan melelahkan kan gitu. Nah, akhirnya untuk sebagai ucapan terima kasih kepada para fansnya, digelarlah konser farewell-nya. Dan yang paling ditunggu-tunggu para fansnya adalah duet bersama Dolly Parton tersebut.
Iya, dan kebetulan mereka memang teman baik dan juga sering kolaborasi dalam lagu-lagunya ya.
Betul, bahkan sempat orang banyak yang nanya kan, kenapa sih mereka nggak jadian aja dulu gitu kan, buat ada kan ya. Gitu, dan katanya pada saat di atas panggung itu juga Dolly Parton tuh sampai nangis loh waktu nyanyi bersama Kenny Rogers, sampai yang ada para fans penonton juga banyak
ikut
yang nangis,
ya, ya, terbawa. Ikut emosional ya.
Emosional gitu. Ini saya juga
kita,
ngomong gini jadi pengen
ikut.
Aduh. Apa saya nyanyi juga kali
saya
ya?
Saya malah ketawa nih.
Oh gitu
mau,
ya?
Iya, lihat Irfan mau nangis.
Aduh, tapi emang hebat sekali emang Kenny Rogers dan Dolly Parton. Semoga tetap diberikan kesehatan juga ya.
Iya.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan ada 6 topik pembahasan, diantaranya soal persiapan Asian Games dan penataan kampung kumuh di Jakarta. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Dalam pertemuan antara Gubernur Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan Presiden Joko Widodo, tidak ada pembahasan soal proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Usai pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta Rabu, Anies Baswedan mengatakan Agenda pembahasan ditentukan langsung oleh Presiden Jokowi.
Semuanya kita ikut apa yang menjadi pembicaraan Presiden itu yang kita diskusikan.
Oh, jadi temanya dari Presiden semua?
Betul.
Anies pun enggan menjawab pertanyaan wartawan saat ditanya soal sertifikat hak guna bangunan untuk Pulau D dan pengembangan terpadu pesisir ibu kota negara.
Nanti deh soal reklamasi dan sekarang. Nanti yang soal itu dan sekarang. Gitu ya, cukup.
Ini tidak dipakai cukup. Untuk...
Proyek reklamasi tengah disoroti oleh berbagai pihak. Sebab dalam beberapa kesempatan saat kampanye, Anies dan Sandiaga menyatakan akan menghentikan proyek reklamasi. Namun di sisi lain, proyek reklamasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, melainkan juga pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kemenko Kemaritiman yang saat ini dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Di tengah dinamika soal proyek reklamasi, majalah Mingguan Tempo edisi 29 Oktober 2017 menurunkan tulisan soal adanya pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan sejumlah pengembang reklamasi Teluk Jakarta di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bukit Hambalang Bogor, Jawa Barat pada awal Agustus lalu. Kendati demikian, Anies mengatakan pertemuan itu sama sekali tidak ada kesepakatan mengenai reklamasi.
Memang mereka menemui dan kita dengarkan aja, tapi saya tidak ada komentar, apa dengerin aja.
Sebelumnya pada pertengahan September lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta, terutama di Pulau C dan Pulau D, dapat dilanjutkan. Sebelumnya pemerintah melakukan moratorium terhadap kegiatan di Pulau C dan Pulau D. Sedangkan untuk keberlanjutan reklamasi di Pulau G, kata Luhut, sedang tahap finalisasi. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Anies menjelaskan ada 6 topik pembahasan, diantaranya soal persiapan Asian Games dan soal proyek pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT dan proyek Light Rail Transit atau LRT. Dalam pertemuan itu juga dibahas soal penataan kampung kumuh di Jakarta.
Penataan kampung kumuh itu bukan kampungnya yang dihilangkan, tapi kumuhnya yang dihilangkan. Jadi kampungnya bisa tetap hidup, ditata ulang. Oke, mereka masih bisa tinggal di sekitar situ, tetapi kekumuhannya diubah menjadi tempat yang nyaman, yang bersih.
Anies dalam kesempatan itu juga mengutarakan niatnya untuk bertemu dengan mantan Gubernur Basuki Cahayapurnama yang saat ini mendekam di rumah tahanan Brimob Kelapa II Depok. Sementara itu, Wakil Gubernur Sandiaga Uno menjelaskan, Presiden Jokowi menekankan agar segera dibangun stadion olahraga berskala internasional.
Nanti di jalur-jalur di atas jalur-jalur MRT yang di jalan protokol itu, selain trotoarnya dirapikan, dia ingin ada juga taman-taman.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Yayasan Borneo Orangutan Survival atau BOS ingin menciptakan hutan lindung khusus di Kalimantan bagi satu-satunya orang utan albino di dunia setelah menyelamatkannya dari penduduk desa sebelumnya tahun ini. Apa sesungguhnya rencana BOS ini? Berikut petikan perbincangan Arief Budiman dengan Direktur BOS, Dr. Jamartin Sihite, yang sedang berkunjung ke Amerika dan menggalakkan kampanye penyelamatan orang utan.
Bung Jamartin, Yayasan Borneo Orangutan Survival berencana membuat kawasan hutan lindung khusus untuk orangutan albino di Kalimantan. Orangutan bernama Alba itu tidak bisa dikembalikan ke hutan dengan selamat karena masalah kesehatan terkait ketiadaan pigmen. Sejauh mana usaha ini telah berlangsung?
Oke, yang pertama, Alba itu bukan punya penyakit, tapi dia karena kelainan gen menjadi lebih sensitif terhadap matahari, baik kulit, mata, penglihatan, dan lain-lain. Jadi karena itu, kita berusaha membuat Alba berada di daerah yang aman, berpohon, tapi terlindungi. Karena ini kan menjadi sangat antik, kita takut orang justru mengambil dan menjualnya ke pasar gelap. Karena itu kita mau bikin pulau di dalam pulau, sehingga ada double protection untuk dia. Tapi tetap akan kita kembalikan ke hutan.
Dalam jangka panjang dia akan dikembalikan ke hutan, apakah dia mampu?
Ya, karena itu kita akan coba, kita akan bikin pulau seluas 10 hektar di dalam pulau yang ada 100 hektar, sehingga kita bisa lihat kemampuan dia beradaptasi di hutan, kemampuan dia hidup mencari makan dan macam-macam itu kita akan lihat. Tapi selama ini, sejauh ini dia sangat siap untuk kembali ke hutan.
Nah, hutan lindung seluas 10 hektar ini tentu tidak dihuni sendirian oleh Alba. Apakah ada orang hutan lain yang akan menemani Alba?
Ya, kita akan membuat ada 3-4 orang utan bersama-sama bertumbuh bersama Alba di hutan yang 10 hektar itu.
kalau mereka survive dan bisa membuat kembali ke hutan, maka ini akan menjadi satu kelompok yang akan kita siapkan bersama-sama kembali ke hutan. Jadi hutan juga Alba akan punya teman yang sama.
Dan apakah Alba dan teman-temannya bisa bersosialisasi dengan baik?
Alba memang berbeda dengan orang hutan normal lainnya. Tapi sejauh ini, ketika di kandang sosialisasi, orang hutan normal dan Alba itu bisa bermain dengan baik. Tidak ada penolakan dari orang hutan normal terhadap Alba yang sedikit berbeda dengan mereka.
Ini, Jam Martin, International Union for Conservation of Nature telah menyatakan orang hutan Kalimantan terancam punah tahun lalu. Seberapa besar penurunan populasi orang hutan dibanding beberapa puluh tahun lalu?
Ya, saya ambil data terbaru tahun 2016. Itu ada data kerapatan orang hutan. Jadi jumlah orang hutan per hektar pada tahun 2014-2004 itu sekitar 0,4 individu per kilometer square. Sekarang tinggal 0,3. Jadi ada penurunan hampir 40% dari 2004 sampai dengan 2016. Ada 20% lebih penurunannya. Jadi memang harus disadari konversi hutan yang kita lakukan mungkin sudah saatnya kita stop.
Dan sejauh ini apakah pihak pemerintah sudah bersedia berkoordinasi dengan BOS atau aktivis lingkungan untuk mempertahankan keberadaan orang hutan?
Sejauh ini kita selalu berkoordinasi dan berharap ada gerakan untuk memperbaiki polisi kebijakan kita tentang kehutanan.
Yeah.
Dan agak sedikit menjanjikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, tapi mari kita lihat bersama dan kita dukung bersama.
Dan ini, apakah ada respon dari masyarakat? Anda kan saat ini berada di Amerika, apakah ada respon dari masyarakat Amerika sendiri berkenaan dengan ALBA dan perjuangan untuk mempertahankan orang hutan di Kalimantan?
Ya, saya sekarang ada di Amerika dan berkunjung ke beberapa kebun binatang di Amerika yang punya orang hutan. Kita berharap ada pesan edukasi yang dilakukan kebun binatang di Amerika terhadap warga Amerika. Bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan perhatian dunia terhadap konservasi orang hutan.
Dan itu responnya sejauh ini mereka itu?
Responnya cukup bagus dan mereka sangat salut apa yang dikerjakan BOSF, terutama karena BOSF adalah NGO Indonesia yang 99% kerja itu adalah orang Indonesia.
Jam Martin, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Radio VOA Washington. Mudah-mudahan apa yang Anda usahakan ini berhasil dan sukses dalam perlindungan orang hutan. Terima kasih dan selamat pagi.
Pendengar, dalam KTT Paris 2015 yang bersejarah, para pemimpin dunia berjanji untuk mengambil langkah-langkah untuk menghindari perubahan iklim yang merusak. Tanggal 6-17 sampai dengan 17 November ini, para perunding PBB akan kembali menyusun perincian bagaimana cara memotong emisi gas yang memanaskan planet bumi ini. Ini adalah konferensi pertama sejak Presiden Donald Trump mengatakan Amerika menarik diri dari kesepakatan tersebut. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Donald Trump berkampanye untuk menjadi presiden dengan janji mengembalikan pekerjaan para penambang batu bara. Sejak menjabat, ia berupaya membatalkan kebijakan yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan di tempat-tempat lainnya. Upaya tersebut termasuk langkah untuk membatalkan peraturan pemerintahan Obama yang menyasar pembangkit listrik yang dikenal sebagai Clean Power Plan.
Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers, and companies more than this crushing attack on American industry.
Mungkin tidak ada satupun peraturan yang mengancam para penambang, pekerja energi, dan perusahaan kita daripada serangan yang menghancurkan industri Amerika ini.
Namun menurut Amit Ronan dari George Washington University, dampaknya terhadap emisi Amerika mungkin akan sedikit. Ia mengatakan kita masih akan mencapai tujuan Clean Power Plan di sebagian besar negara bagian, meskipun dibatalkan, hanya karena kita mengganti batu bara dengan gas alam dan energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga batu bara ditutup di seluruh negeri. Perusahaan-perusahaan listrik beralih ke gas alam bersih yang lebih murah. Sumber-sumber terbarukan seperti angin dan matahari sedang populer. Harga anjlok. Energi terbarukan bersaing harga dengan bahan bakar fosil di banyak tempat. Namun tindakan administrasi Trump lainnya masih bisa memulihkan batu bara. Kasus perdagangan tidak lama lagi akan memberi wewenang kepada Presiden untuk menetapkan tarif pada panel surya impor, di mana hampir semuanya. Ini bisa merugikan 88.000 lapangan kerja, kata Tony Clifford dari perusahaan pengembang Standard Solar. Para ahli mengatakan bahwa banyak negara bagian dan kota meningkatkan upaya untuk mengurangi gas rumah kaca, meskipun pemerintah federal menariknya kembali. Jadi, tarif federal tidak akan membunuh industri energi terbarukan, kata analis Rhodium Group, John Larson. Departemen Energi telah mengusulkan untuk membayar batu bara dan pembangkit nuklir lebih mahal daripada sumber listrik mereka yang lain. Menteri Energi Rick Perry mengatakan pembangkit ini memberikan daya konstan dan andal yang tidak dimiliki sumber lain. Pada akhirnya, para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Trump punya kekuatan terbatas untuk menyelamatkan industri batu bara. Meski demikian, sementara berkurangnya pemakaian batu bara membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, para ahli mengatakan hasilnya tidak cukup cepat untuk menghindari dampak perubahan iklim yang terburuk.